Today, nakuusapang pagbabudget at pagsasaayos naman tayo ng finances. At syempre, tutulungan at gagabayan pa rin tayo ng mga eksperto na lagi nating nakakausap at hinihinga ng mga payo para sa inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. And sabi nga nila, we have to start the year right. Kaya naman ating pakinggan ang mga payo ng ating mga finance experts. Sa pangunguna na ni Ms. Michelle Baltas, isang finance journalist na isa ring landlady, lahat-lahat na halo sa all around. Kaya naman marami rin siyang ibinibigay na advice, practical na advice sa atin patungkol sa paghawak ng ating mga finances, lalo na sa pag-iipon at ano nga bang mga tamang diskarte para hindi mawaldas ang iyong mga pinaghihirapang pera. Ating pakinggan ang napakasimple at simple pero tumatatak na mga payo ng ating mga guest expert dito sa May Peraan.
May Peraan! May Peraan!
Hi everyone! Sa lahat ng mga tagapakinig ng May Peraan, salamat sa inyong suporta. And can I just say, salamat naman at na-endure natin ang mga pagsubok ng 2021 at ngayon ay napaka-hopeful ako sa mangyayari sa atin sa 2022. So ano nga ba ang aking mga pahabol na advice sa inyo? Number one, talagang positive ang outlook sa economy dito sa Australia, kaya huwag kayong mababahala. Kahit hindi kayo nakaipon, meron kayong superannuation savings na talagang pumapatak as long as you have a job. So, ang una kong payo, learn more about your superannuation sa 2022. Number two, buy now, pay later. Ewan ko kung ginagamit niyo yan, pero if you don't, it's a good way to manage your cash flow as long as you pay on time. So, buy now, pay later is another thing to consider for 2022. And finally, look after yourself. Ibig kong sabihin, kung ano man ang pinaplano mo sa career mo, sa family mo, always look for ways to improve. So mag-aral ka, or mag-side hustle ka, or makinig ka lang palagi sa May Peraan, and we will look after you in 2022.
At ayan ang pagbati ni Ms. Michelle Baltazar. So atin siyang nakapanayam bagong taon para dun sa mga kanyang tips para sa ating pagsisimula. Pero dahil ngayon nga 2022 na, pwede na nating simulan yan. At ayon nga sa kanya, napakahalaga na malaman natin ang pasikot-sikot tungkol sa ating mga finances, lalong-lalo na ang ating superannuation. So, lalo dun sa mga bagong dating dito sa Australia na medyo hindi pa nila alam yung tungkol dito, yung sa proseso ng tax at saka dito nga sa pag-iipon ng superannuation, na kumahalaga po na inyo po yung malaman at pwede nyo bisitahin ang aming website para makita ninyo yung iba't ibang mga tinalakay natin na panayam, hindi lamang with Ms. Michelle Baltazar, no, with other guest experts natin. Nandiyan din sina Ms. Maria Papa, meron din tayo kay na Sir Christian Vecino, ang ating accountant na lagi ding nakakapanayam, at Roms Gadawni. So marami pang iba. Pero ngayon, isa pa sa magandang payo na ihahatid naman sa atin ni Mr. Jerry O'Brien ay tungkol naman sa pagsiset ng ating goals ngayong taon. Paano nga ba natin ito sisimulan? Pakinggan ang kanyang advice dito pa rin sa May Peraan.
Hello mga kababayan, I am Jerry O'Brien, isang finance strategist and mortgage broker from Mortgage Station. So ang financial advice na maibibigay ko sa ating mga kababayan na pwede nilang baunin sa 2022 ay simple lamang po. Build a system. Applicable po yan sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. So ano pong ibig ko sabihin sa build a system or bumuo ng sistema? Kung mapapansin niyo po kasi sa tuwing magsisimula ang panibagong taon, doon tayo nagkakaroon ng oras for goal setting or even self-reflection. Kaya tinauso ang katagang New Year, New Me at mga gumagawa ng New Year's Resolution. Karamihan po sa mga ganito ay sa unang bahagi lamang na taon, fired up or consistent. Kalaunan po kasi ay maaaring tinataba na tayo pagpatuloy ang steps towards our goal, or pwede rin naman masyadong time busy ulit sa work or busy sa buhay in general. Dito po applicable ang building a system. We will start small until pumasok ito sa inyong daily routine or maging habit na ito, at dito na siya magiging parte ng inyong sistema. So for example, gusto mo matuto mag-invest. Siyempre, kailangan mo mag-research. Kailangan mo magbasa-basa ng mga libro Or magtanong sa ibang mga tao na narating na ang mga gusto niyo marating. Ganon din naman sa savings. Pwede ka mag-set up ng automatic transfers ng pera mo sa iba't ibang mga bank accounts mo. Pwede mo ito gawin pagdating ng inyong sweldo at isang beses mo lang siya isa-set up. So halimbawa, meron kang mga dedicated bank accounts para sa inyong mga yearly expenses or para sa inyong mga pambayad ng bills or isa pang dedicated account para sa inyong mga savings. So, madali mo na ito mga budget dahil mag-automatic transfer na ang sweldo mo pagdating nito sa bank account mo ay hati-hatiin na ng automatic transfers mo. At mula doon, madali mo na mababudget ang pera mo sa kung anumang matitira sa sweldo mo. So, these are just a few examples lamang po ng pagbuo ng sistema. Para kahit maging busy na tayo sa buhay ulit or busy sa work, hindi na tayo madidiskaril sa ating pag-abot ng ating mga goals for the year. So yun lamang po ang aking advice at muli po maraming salamat sa buong team ng SBS Filipino sa lagi niyong pag-imbita sa akin sa segment na ito.
May peraan! May peraan!
At inyo pong napakinggan si Sir Jerry O'Brien para sa kanyang mga patips ngayong 2022. So building a habit naman ang kanyang binahagi. Napaka-importante din yan para dun sa mga hindi pa masyadong sanay, ano? Dun sa mga bagong financial rules. So ito nga yung mga lifestyle or mga habit na pwedeng baguhin para makatulong sa'yo sa iyong pag-iipon o dun sa mga goals mo for this year. Napakarami talaga nating mga natututunan. And sana kayo din ay mga nai-inspire at maraming napupulot mula dito sa mga advice na ibinabahagi sa atin ng ating mga finance experts. At sa mga nais pang magbahagi ng inyong mga kwento o mga tanong na nais ninyong kanilang bigyan ng payo, huwag po kayong mag-alala. Pwede rin nating itago ang inyong mga pangalan kung medyo mahiyain kayo. Pero pwede nating i-discuss yan. Pwede nating i-share ang iba't ibang mga kaalaman ng ating mga finance experts na makakapagbigay liwanag sa inyong mga sitwasyon. Pero paalala pa rin natin lagi, ano, ang kanilang mga advice na binibigay sa atin ay gabay lamang. At kung kayo may mga personal na pinagdadaanan or sa inyong mga finances ay may mga komplikadong mga bagay, ano, pwede kayong kumonsulta mismo sa iba't ibang mga finance experts and mga advisors para dun sa eksaktong solusyon sa inyong problema. Pero maraming salamat sa mga laging tumututok sa ating segment dito sa May Peraan. And sa mga susunod na araw o sa mga susunod na linggo, marami pa tayong susolusyonan na mga problemang pinansyal, lalo na ngayong taong 2022. Kaya abangan po ninyo yan.